Areena.
Ja sitten me oltiin siellä parkkiksella, siellä K-raudan pihalla, ja sitten yhtäkkiä lapsi P oli silleen, ja hänelle tuli ihan hirveä sellainen niin fyysinen paniikkikohta, että siskolla on joku ihan kauhea hätä. Sitten tämä lapsi P, kun se heitti sen fillari ja lähti juoksemaan ihan täysillä sinne, ja siellähän sitten tämä lapsi A oli jäänyt vessaan lukkojen taakse aivan paniikissa, ihan hysteerisenä siellä itki ja hakkas ovea.
Todellisuudessa.
Miltä tuntuu aistia toisen tunteet kuin ne olisi omia? Tietää, mitä toinen kokee tai ajattelee. Mä oon aina kateellisena kuunnellut niitä juttuja, joissa käy ilmi kaksosten keskinäisen taajuuden olemassaolo. Se kuulostaa supervoimalta, salakieleltä, sellaiselta ulottuvuudelta, jonne muut ei pääse. Se on kuin oma kahden hengen salakerho. Mä synnyin minuutin mun siskon Lauran jälkeen, mutta vaan ensimmäiset kuukaudet me saatiin viettää kaksoselämää, ennen kuin hänen vakava kehitysvamma havaittiin ja Laura alkoi viettää pitkiä aikoja sairaalassa. Mä oon paljon pohtinut sitä, miten ihmiseen vaikuttaa se, että ensimmäiset 9 kuukautta kelluu elämän alkuliemessä vastakkain ja sitten maailmaan peräkanaa tupsahtamisen jälkeen toinen katoaa viereltä. Mä oon kaksonen, mutta mä en oikeastaan tiedä, mikä osa musta on kaksosuutta. Tämän dokumentin myötä mä koitin ottaa siitä selvää.
Todellisuudessa.
Se tunne on kiitollisuus ja sen, että se on yksi onnen tae, että on ollut se kaksonen siinä tukena. Niin monet ajattelee, että kaksosuus jotenkin tuntuisi sellaiselta, että se olisi jotenkin itsestäänselvyys, mutta kyllä me ihan lapsesta pienestä asti varmaan ollaan oltu tosi pieniä, kun me puhuttiin siitä jo ääneen, että ajattele kuinka etuoikeutettuja me ollaan ja onnellisia, että me ollaan kaksosia, että me jotenkin se niin kuin nähtiin se arvo.
Annika ja Inka ovat 46-vuotiaat identtiset kaksoset, joiden elämä on synkassa. Molemmat ovat muuttaneet Tampereelta Helsingin kautta Fiskarsiin, naapuritaloihin. Molemmilla on 3 lasta, jotka ovat syntyneet samoina vuosina. Naimisiin on menty samana vuonna ja siskoksilla on sama työnantaja taiteen parissa, yhteinen asunto Helsingin työmatkoja varten. Ja tänä aamuna käy ilmi, että he ovat tahoillaan syöneet lähes identtisen aamiaisen ja molemmat unohtaneet keittää kahvia. Elämä on toisaalta täynnä tietoista symbioosia ja toisaalta hämmentäviä samankaltaisia sattumuksia sekä myös intuitiivista vuorovaikutusta, jollaista ei muiden kanssa ole. Näin on myös Saaran perheessä. Saara on 14-vuotiaiden kaksostyttöjen äiti.
Heillä on niin vahva se heidän keskinäinen side, niin sitten kun aina puhutaan just sitä, että varsinkin niin kun ensimmäisenä syntynyt vauva on niin kun se vanhemman ja äidin ja vauvan suhde on ihan spesiaali, niin sitten tietyllä tapaa kaksosten kanssa, identtisten kaksosten kanssa, kun jotenkin tavallaan sen vaan tajussa aina heti, että heille niin kuin se heidän keskinäinen suhde menee kaiken ohi ja yli.
Tämä äiti on sitä sanonut, että me oltiin silleen sellaisia rauhallisia ja helppoja, mitä nyt totta kai lapsissa on omat käsityönsä ja muut, että vaipan vaihtamiset ja muut, ei se nyt välttämättä kaksosten kanssa niin helppoakaan ole, mutta sitä äiti sanoi, että jossain vaiheessa, kun me alettiin sitten puhumaan ja mentiin vähän niin kuin sellaiseen omaan kahdenkeskiseen kuplaan, niin hänelle oli tullut sellainen olo, että hän ei niin kuin pääse sinne kuplan sisälle, että meillä tuli vähän niin kuin omaa kieltä siinä ennen kuin se kieli muodostui, että tuli ensin sellainen kieli, mitä vaan toinen ymmärsi ja sitten äitikään ei sitä oikein ymmärtänyt, että tuli sellaista ulkopuolisuuden tunnetta.
Tutkimusten mukaan kaksoset on erityisen hyviä sosiaalisissa taidoissa. Tämä käy järkeen, onhan rinnalla koko ajan toinen. Kaksoset saa yksösin verrattuna ikään kuin varaslähdön sosiaaliseen elämään. Tutkimusten mukaan vauvat on sosiaalisia jo paljon ennen syntymää ja pyrkivät koskettelemaan toisiaan jo raskausviikolla 14. Siskosten kasvaessa Annika oppi normaalin puheen nopeammin kuin Inka ja joutui esimerkiksi esikoulussa tulkkaamaan henkilökunnalle tyttöjen omaa kieltä.
Annika alkoi puhumaan jo ihan normaalisti, niin mulla vielä niin kuin varmaan eskari-ikään asti oli se meidän yhteinen kieli. Mm. Että
oikeastaan niin kuin Annika ymmärsi mua parhaiten.
Ja mä tulkkasin Iinkaa. Mm. Mutta sitten oli kummallisia jotain sanoja, mitä mä niin pystyin tulkkaan.
Mm. Eli sä Eskarissa selitit, mitä sisko tarkoittaa.
No sitten tapahtui vielä ihan nuorena, että saattoi olla, että Inka puhui niin jotenkin kuulemma kryptisesti.
Niin nopeammin.
Niin paljon niin. Nopeammin. Mutta kyllä mä muistan ihan siis vielä 2-5 niin välillä tätä saattoi joku, että mitä toi Inka oikein tarkoitti, että niin. Pystytkö sä sanoa, että ei ihan ymmärtänyt.
Siskosten oma kahdenkeskinen tapa lukea toisen ajatuksia ja jatkaa lauseita loppuun tuotti Inkalle toisinaan haasteita, kun ulkopuoliset ei ymmärtäneet naisen tapaa kommunikoida. Siskon kanssa oli tottunut tiettyyn tapaan, mutta muille se ei auennutkaan samalla tavalla. Kuulostaa tutulta. Mä jatkan itsekin muiden lauseita loppuun ja koitan päätellä, mitä keskustelukumppanin mielessä liikkuu. Ennakoin. Voiko tää olla kaksosuutta? Vai onko se vaan luonteen piirre? Vaikea sanoa, mutta mä huomaan innostuvani siitä, että mä tunnistan Inkassa ja Annikassa itseäni. Ihan kuin mä olisin löytänyt johtolangan.
Itse asiassa on kaikista kiinnostavinta, että pystyy nappailemaan niitä lauseita, eikä tarvitse niinku ihan juurta jaksaa. Ja pystyy nappailemaan tunnelmia. Ja...
Siis mun mielestä huumori perustuu semmoiselle, että se on semmoista tilannekomiikkaa ja tilanteessa olemista. Et mun mielestä, niinku, tai mikä mulle on kiinnostavaa huumoria, niin se on semmoista niinku hetkessä ja siinä arjessa olemisen huumoria. Et sekin on semmoinen ehkä yksi tapa kommunikoida. Mm.
Joo, mä jotenkin tunnistan itse tollasen niinku, ehkä vähän just sen, että pitää ehkä ihmisiä yksinkertaisena, jotka ei niinku nopeasti hoksaa tai saa kiinni.
Niin.
Sen lisäksi, että kaksosilla saattaa olla oma salakieli tai toisen lauseita jatketaan loppuun, on monilla kaksosilla kokemus sanattomasta viestinnästä. Mä haastattelin tätä dokumenttia varten 20 kaksosta ja kaksosten vanhempaa, ja näitä kokemuksia oli lähes kaikilla, vaikka lapset ei oiskaan identtiset. Mutta erityisesti identtisten kaksosten osalta tuntuu, että lähes yliluonnollisia kokemuksia on monilla. On tutkimusta siitä, että etenkin identtisillä tyttölapsilla on usein erityisen symbioottinen suhde toisiinsa. Annikan ja Inkan symbioosi on ollut vahvasti läsnä arjessa läpi elämän. Saaran tytöt puolestaan saattoi pikkulapsi aikana luulla olevansa sama henkilö, suhtautua siskon kokemaan, kuin se olisi tapahtunut itselle.
He saattoi kertoa kotona meille asioita minä muodossa, että mitä on tapahtunut päivän aikana tai mitä he on kokenut. Ja sitten jossain vaiheessa me vasta huomattiin, sit kun ruvettiin päiväkodin henkilökunnan kanssa joskus käymään niitä läpi, että se olikin saattanut tapahtua toiselle, mutta he kertoivat silti minä muodossa. Eli oli välillä sit vaikea tietää, että kummalle se on oikeasti tapahtunut.
Saara kertoo toisen muiston kauppareissulta, jolloin toinen kaksosista jäi jumiin kauppakeskuksen vessaan.
Lähdettiin sinne kauas parkkipaikalle fillareitten luo ja lapsi Aal oli sitten silleen, että hän menee käymään vielä vessassa. Ja sitten me oltiin siellä parkkiksella, siellä K-raudan pihalla ja sitten yhtäkkiä lapsi P oli sille, hänelle tuli ihan hirveä sellainen niin oikein fyysinen paniikkikohta. Siskolla on joku ihan kauhea hätä, että mä en ole pakko mennä. Sitten mä olin se, että no ei, oot nyt ihan niin kuin, mutta just otettu ne fillarit. Ja mä olin sille, että nyt sä et lähde niin kuin mihinkään, ei sillä ole mitään hätää, että se tulee ihan just. Ja sitten tämä lapsi P, kun se heitti sen fillari ja lähti juoksemaan ihan täysillä sinne. Ja sitten mä lähdin tietenkin perään katsoa, että what's going on. Ja siellähän sitten tämä lapsi A oli jäänyt vessaan lukkojen taakse aivan paniikissa, ihan hysteerisenä siellä itki ja hakkas ovea. Ja tällaisia tilanteita on siis ollut tosi monia, missä niin kuin aivan selvästi jotenkin se on ollut niin voimakas se yhteys. Melkein itsekin sai joku paniikkikohtauksen, kun se oli ihan se, että nyt siskolla on joku hätä, hän fyysisesti rupesi niin kuin itsekin hyperventiloimaan siinä. Että.
Tutkijat ei ole pystyneet selittämään sitä, miten kaksosten välillä voi olla ikään kuin yliluonnollinen yhteys. Saaran tyttöjen kokema ei ole poikkeuksellista. Yleisesti tiedetään, että kaksoset saattaa tuntea toisen kokemaa kipua kuin se olisi omaa. Mä katsoin netistä suomalaisten kaksosten haastattelua siitä, kuinka mies joutui hirvikolariin ja samalla kellonlyömällä kaksosveli koki omassa sängyssään jysäyksen, kuin olisi törmännyt seinään. Katoin myös haastattelun naisesta, joka koki synnyttämässä olleen kaksoissiskonsa synnytyksen hetkellä kipua omassa vatsassaan. Kipu loppui kuin seinään samalla kellonlyömällä, kuin kaksossisko synnytti lapsen. Kaksosten välinen taajuus on olemassa, eikä tiede osaa sitä vielä selittää. Inka ja Annika tulivat hämmästyksekseen raskaaksi 16 päivän erotuksella, vaikkei asiasta oltu puhuttu mitään etukäteen. Annika ei Inkan vauva-uutisesta kuullessaan edes tiennyt, että on itsekin raskaana.
Silloin me mietittiin, että tämä on joku tämmöinen jonkinlainen kohtalo, että sitä ei niinku ollut suunnitellut. Ja mä muistan, kun mä kerroin vauva-uutisen Annikalle, niin Annika vähän niinku ilmoitti mulle, että jaha, että no nyt te sitten alatte tekemään lapsia ja hankitte rivitalon pätkän ja joku hankitte pelko koiran. Siihen. Vähän semmoinen niin kuin ylimielinen suhtautuminen, ja hän oli silloin raskaana.
Niin, mä en vaan tiennyt, että mä olin jo silloin raskaana.
Et siitä mä tiedän, että se on ollut ihan, se ei kanssa muistuttaa siitä, että se oli kyllä ihan niin kuin silkka sattuma.
Niin, aivan ihmeellistä. Mm.
Parhaillaan Inka ja Annika asuvat perheineen naapureina, ovat viettäneet kaikki äitiyslomat yhdessä, työskentelevät molemmat Kansallisgalleriassa ja omistavat Helsingistä kakkosasunnon.
Useinhan se on niin, että oma kumppani on maailman tärkein tyyppi. Ainakin maailman tärkein aikuistyyppi. Lapset, rakkauslapsihan on erilaista ehkä kuin kumppaniin. Mutta oletteko te toisille ne tärkeimmät kuin teidän kumppanit?
Mä välillä mietin sitä, että kumman mä valitsisin. Tai ei nyt tolla tavalla, mutta siis silleen niin välillä pohtii sitä. Niin ne on niin erilaista. Se on niin erilaista just se kumppania kohtaan se rakkaus, että me yhdessä ollaan perustettu perhe ja rakennettu elämää ja että se pysyy siinä vieressä. Ja, mutta Inkahan on ollut koko ajan kanssa, että sehän on niin kuin, nämä on ollut kaksi sellaista rinnakkaista elämää, jotka on kuitenkin sitten nivoutunut yhteen. Meillä on vähän niin kuin, ei yhteiset perheet, mutta paljon ollaan yhdessä, että sekin on sellaista vähän sellaista, että kyllähän mä tunnen valtavaa kiintymystä Inkan lapsia esimerkiksi kohtaan.
Miten teidän kumppanit silloin ja sen jälkeen on suhtautunut tuohon kaksosuuteen? Onko se ollut joku juttu jotenkin?
Kyllä mä voin kuvitella, että se on tuntunut välillä, että on niin kuin, vaikka me ei olla tehty sitä tarkoituksella tietenkään, niin ehkä on kokenut olevansa syrjässä. Ja sitten myös se, että ei ole niin kuin se semmoinen ensisijainen ihminen välttämättä ollut koko ajan, se on voinut olla aika satuttavaakin. Mutta tällä hetkellä musta tuntuu, että me ollaan kyllä käyty nuo asiat niin hyvin läpi. Että
on, ja sitten tällä hetkellä niin musta tuntuu, että meidän kummankin miehet nauttii omastakin olemisestaan ja ne tietää, että meillä on niin hyvä olla toistemme kanssa. Että jotenkin,
se on niille ehkä helpotus. Niin.
Taas oivallan. Mullakin on tällainen kumppanin kanssa kilpaileva symbioosisuhde. Mun someyleisö. Sosiaalisesta mediasta on vuosien saatossa tullut itselleni ikään kuin se puuttuva kaksonen, kaikukoppa ja peili, se kelle mä kommunikoin arjessa, kun on tarve jakaa. Mulla on pienestä saakka ollut lähes selittämätön tarve välittää informaatiota edelleen. Ja toimittajan työ on siksi itselle aika luonteva ammatti. Mutta tämä yhteys omiin seuraajiin, joka on kestänyt jo liki 20 vuotta, se on saattanut olla läheisille jopa vaikea suhde ymmärtää. Mä saatan uppoutua tuntikausiksi muihin maailmoihin ja olla tässä toisessa suhteessa unohtaen kaiken muun.
Oletteko te koskaan hakeutunut erilleen toisistanne?
Oltiin varmaan puoli vuotta niin kuin ihan yötä päivää yhdessä, asuttiin Prahassa. Ja sitten sen jälkeen tuli semmoinen, mä lähdin opiskelijavaihtoon Torontoon ja Annika lähti Suomeen opiskelemaan. Ja silloin me niin kuin tajuttiin, että nyt on pakko olla hetki niin kuin toisistamme erossa. Se oli semmoinen hetki. Ja on ollut ehkä sen jälkeen toinenkin kerta, missä pikkusen vähemmän oltiin
tekemisissä. Etäisyyttä.
Niin. Että on tullut semmoinen tunne, että mä haluan niin kuin itsenäistyä.
Ja sehän on ollut se ne on ollut niitä hetkiä silloin nuorena aikuisena, kun silloin oli pakko itsenäistyä niin kuin omasta perheestä, mutta sitten se siskosta itsenäistyminen tuli sitten vähän myöhemmin, että oli pakko oppia olemaan myös itsenäisesti yksin.
Tutkimusten mukaan niin jostain syystä niin kuin identtiset kaksostytöt on kaikista, niin kuin niillä on se kaikista läheisin se suhde, joskus jopa liian läheinen, eli niin kuin, sitten, että he ei välttämättä, tai että, niin kuin, että jollekin on voinut olla sit vaikeaa sen oman elämän eläminen, että sekin on tietenkin yksi juttu, mitä silleen on ihan hyvä pohtia, että sitten kuitenkin jotenkin niin kuin vahvistuu se omakin identiteetti.
Eikä halunnut olla friikki, mitä niin kuin ainakin suomalaisessa yhteiskunnassa tuntuu, että pitäisi olla niin yksilö. Mm. Et me tavallaan ei niin kuin pärjätty, henkisesti ei pärjätty yksilöinä.
Missä se kävi ilmi, että ette pärjännyt yksilöinä?
No se... Sellainen yksinäisyyden niin. Pelko. Vaikka sitä yksinäisyyttä ei varsinaisesti ollut, niin se oli ihan valtava pelko. Tai yksin nukku vaikka yön. Oli kuitenkin jo aikuinen, niin saattoi olla ihan sellainen kuolemanpelkoinen olo.
Tämän yksinäisyyden pelon mä tunnistan, vaikka onkin viimeisten vuosien aikana opetellut siitä eroon. On kestänyt kauan oppia kokemaan olevansa turvassa itsekseen, ja mä huomaan, että ajattelen yhä yksin olemista jonkinlaisena väliaikaisena olemisen tilana. Esimerkiksi parisuhteiden välillä mä en koe olevani täysi, kun peili puuttuu. Mä oon päätellyt tämän johtuvan kaksosuudesta, tiiminä oleminen, kun on mun DNAssa vaikka mitä tekisin. Mä kaipaan symbioosia ja seura rauhoittaa mua. Kaksosten sanaton viestintä ja se, että joku tavallaan lukee mun ajatuksia, on jotakin, josta mä oon ehkä kaikista eniten kateellinen heille, joilla on tää selittämätön yhteys. Mä haluaisin tietää, mitä se on, kun intuitio johdattaa toisen kanssa samaan suuntaan. Inkalle ja Annikalle käy tätä jatkuvasti. Molemmat ottaa puheeksi tapauksen 2000-luvun alusta, jolloin Annika ja Inka asu erillään 4 kuukauden ajan.
No sehän liittyy siihen, kun silloin Inka puhui jo aikaisemmin siitä, silloin kun oltiin ensin asuttu Prahassa ja sitten Inka lähti sinne Torontoon ja mä menin sinne Suomeen ja menin takaisin opiskelemaan ja sitten tavattiin, niin kuin 4 kuukauteen ei oltu missään tekemisissä. Ja tavattiin sitten tuolla, mä menin Inkan luokse Torontoon. Ja Inka tuli sitten Toronton lentokentälle kämppäkaverinsa kanssa. Ja sitten ne siellä yritti löytää mut sieltä kentältä. Ja sitten sen kämppäkaveri oli yhtäkkiä ollut silleen, what's happening? Ja niin kuin se säikähtänyt, kun se oli nähnyt mut. Ja se ei ollut tajunnut, että me ollaan niin samannäköisiä. Ja sitten mulla oli samat vaatteet. Ja me oltiin tosiaan, kun me ei oltu nähty 4 kuukauteen. Ja
Annika oli ostanut Suomesta ja mä olin ostanut Torontosta.
Joo, siis meillä oli Adidaksen punaiset tennarit kummallakin. Mä olin ostanut ne Helsingistä ja Inka oli ostanut ne jostain New Yorkista. Mm. Sitten kummallakin oli se pitkät villatakit, punaiset. Ja sitten meillä oli siis samanlaiset niin kuin vaatteet muutenkin, mutta niin. Siis sellaiset pitkät punaiset ja sitten ne tennarit. Et me oltiin nostettu ne toisistamme tietämättä ja ihan eri puolilla maailmaa.
Kerran havahduttiin, kun oltiin Tampereella ja Tammelan torin ohi oltiin kävelemässä, niin semmoinen pariskunta juoksee meidän, vanhempi pariskunta juoksee meidän luo. Hei, parkkipirkot! Voisitteko te kertoa, missä voi parkkeerata? Ja sitten, että ootteko te parkkipirkkoja? Ja sitten me katsotaan vaatteitamme. Toisella on semmoinen niin kuin valkoinen paita ja punainen hame. Ja toisella on punainen paita ja valkoinen hame. Ja me näytettiin oikeasti, kun meillä olisi ollut joku uniformu. Niin. Tuommoisia on tapahtunut.
Eikä sitä edes ajatellut sen enempää.
Myös Saaran tyttäret tekevät toisistaan tietämättä samanlaisia valintoja.
No meillä oli myös monta vuotta sellainen vitsi, että kun he halusivat ostaa aina toisillensa joululahjat. Ja tosi usein, siis monta vuotta peräkkäin, toisistaan tietämättä siis, he oli mennyt samaan kauppaan ostamaan saman, niin kuin presis saman paidan toisillensa joululahjaksi. Siis kaikkia tällaisia niin kuin, tiedätkö, tavallaan hauskoja pieniä sattumia. Että.
Ja kun Saaran kaksosista toisella puhkesi umpisuoli ja tyttö joutui sairaalaan, pystyi toinen kaksonen rauhoittelemaan perheenjäseniä kotona että sairaalassa on nyt kaikki hyvin. Tämä helpotti vanhempien huolta.
Et se saattoi sitten lapsipäivä sanomassa, että ei nyt, siellä on kaikki ihan hyvin. Että, niin kuin, jotenkin sitten vaan se, mitä on oppinut tässä vuosien varrella, että on niin kuin oppinut luottaa siihen heidän keskinäiseen johkitsiteeseen, tai mä en tiedä, miksi sitä voisi ehkä joku kutsua myös intuitioksi, eli toisenlaiseen tietämisen tapaan. Ja mitä enemmän esimerkiksi jotain intuitioa on tutkittu ihan akateemisestikin, niin puhe on kahden kömpelö kommunikaation keino, koska niin kuin tiedetään usein, miten puheesta tulee paljon väärinkäsityksiä ja sanat on rajallisia. Niin se on niin kuin musta tosi kiehtovaa, että miten jotenkin tuntuu, että omilla lapsilla on aina ollut tosi paljon niin kuin muita, paljon tehokkaampia keinoja siihen keskinäiseen kommunikaatioon.
Kommunikointi. Kuinka mä kaipasinkaan siskolta reaktioita lapsena? Äiti on kertonut, miten mä leikin siskon puolesta, tuotin kaikki leikit ja esitin kaikki osapuolet. Laura kun ei voinut tehdä mitään. Mä kommunikoin kahden edestä. Se, mikä itse on eniten mietityttänyt, on se, että kahden lapsen äitinä voi hyvin kuvitella, miten pieni vauva reagoi toiseen, kaksosensa, turvana. On miettinyt, miten muhun on vaikuttanut siskon puuttuminen rinnalta. Vaikka toki mä olin muiden yksösten tapaan äidin ja isän sylissä. Mutta se ei silti korvaa suhdetta, joka sai alkunsa jo kohdussa. Kaikki mun haastattelemat kaksoset ja vanhemmat totesi, että kaksoset rauhoittuu toistensa seurassa.
Se oli sellainen, mikä ihan selvästi heitä rauhoitti tosi paljon. Että he oli jotenkin sille fyysisestikin se huomasi, että he aina kaipasi ihan hirveästi sitä. Mä oltiin itse asiassa ainakin viikko muistaakseni sairaalassa sen syntymän jälkeen, niin sielläkin heidät kyllä kapaloitiin aina samaan. Ja siellä tosi monet kätilöt sanoikin meille, että monet kaksoset rauhoittuu sillain, että kotonakin ne meillä nukkui siis siinä samassa sängyssä niin pitkään kuin he mahtui. Tosi usein sitten, vaikka ne on sillalla peitelty omiin sänkyihin, niin sitten ne löytyi sitten sieltä samasta sängystä. Edelleenkin he on nyt siis samassa huoneessa. Niin, kyllähän nyt pystyy niin kuin nukkuun toisistaan erilläänkin, mutta ehkä se luo jotain sellaista ihanaa turvallisuuden tunnetta tässä maailmassa sitten.
Toistensa luovailsivat yöllä myös Inka ja Annika, jopa vielä opiskeluaikoina Tampereella.
Mehän saatettiin kesken yötä mennä toistemme luokse. Sitten yhdessä vaiheessa naurettiinkin sitä, että meillä on nyt yksiöt täällä eri puolella Tamperetta ja me hipsitään toistemme sänkyihin joka toinen yö silleen, että ei vaan niin kuin pärjännyt, että se tuntui niin jotenkin pelottavalta se ja merkityksettömältä niin kuin se oleminen yksin.
Merkityksetön tunne yksin, huolestunut toisesta, levoton. Kaikki mun haastattelemat kaksosten vanhemmat sano samaa. Kaksoset rauhoittuu yhdessä ja on levottomia yksinään. Mä oon koittanut niin terapiassa kuin itsekseni miettiä, miten muhun on vaikuttanut se, että pian syntymän jälkeen piti tottua olemaan yksönen, vaikka oon geeneiltäni kaksonen. Mun äiti on aina todennut mun olleen rauhallinen vauva ja nukkuneen hyvin, mutta sisällä on tunne, että joku levottomuus kalvaa, jos mä oon itsekseni. Ikään kuin mä toimisin jotain hyvin perustavaa laatua olevaa, mussa asuvaa tunnetta vastaan. Tuntuu rauhalliselta, kun tiedän toisen olemassaolon, vaikka oltais eri huoneissa ja tehtäis omia juttuja.
Jos joku kaveri soitti ja sitten oli sen näin, että nyt on tarve niin kuin olla. Kun sai olla vähän niin kuin itsekseen, mutta sitten kuitenkin toisen kanssa, niin saatettiin esimerkiksi sanoa äidille, että älä kerro, että me ollaan tässä kodin lähellä, että me halutaan hetken olla ihan vaan rauhassa.
Siinä saattoi molemmat puuhailla omia juttuja, mutta sitten kuitenkin oli samassa tilassa.
Professori Lea Pulkkinen on tutkimusryhmineen tarkastellut kaksosuuden vaikutusta sosiaalisuuteen. Tutkimuksessa todetaan kaksosten käyttäytymisen olevan myönteisempää kuin muiden ihmisten. Kaksoset on usein myönteisempiä ja ihmisläheisempiä kuin muut. Tunnistan taas itseni.
Heille on myös ollut aina tosi, tosi luontevaa olla niin kuin muiden lasten seurassa. Eli sitten tietysti kun nyt ei ole sitä vertailukohtaa, mutta kyllä mä niin kuin uskoin just, että se on heillä ollut ainakin niin kuin, vahvuus Ja sitten on ollut niin kuin hirveän helppo muodostaa niin kuin niitä sosiaalisia suhteita. Mä uskon, että meillä kaikilla olisi tosi paljon opittavaa siinä identtisistä kaksosista.
Koetko sä, että tytöt hyödyntää jollain tavalla arjessaan tätä heidän ulottuvuutta?
No ihan varmasti. Siis ihan varmasti. Ja mä uskon, että se on heille niin kuin ihan mieletön voimavara. Ja myös se semmoinen, niin kuin, että kun sulla on aina se, niin kuin se tavallaan se supervoima siinä, se toinen se sisko. Se tavallaan ikinä on yksi.
Niin kuin alusta asti on ollut joku pielessä kulkemassa, kun on kulkenut mihin tahansa matkoilla tai lapsuudessa kävelyleikkinyt. Annika oli yleensä vasemmalla puolella ja mä olin Annikan oikealla puolella. Ja me ollaan varmaan pysyttäydytty semmoisessa asetelmassa loppuun asti, tähän asti. Hmm.
Jotenkin nykymaailmassa me ollaan ihan hirveän niin kuin riippuvaisia puhutusta kielestä. Ja sitten me ollaan ehkä myös varsinkin työkontekstissa tosi datauskovaisia nykyään ja niin kuin kaikki tiedolla johtaminen ja datan pohjautuva päätöksenteko. Mutta sitten siinä hirveän niin kuin helposti tavallaan ohitetaan sitten kaikki muut, että kuinka paljon meillä on oikeasti itse asiassa kaikkea tällaista. No sitä voi kutsua hiiliseksi tiedoksi tai intuitioksi tai miksikä tahansa niin kuin muuksi tietämisen tavaksi.
Taas resonoi. Mä teen usein päätökset intuitiolla ja koen tietäväni, mihin päin pitää mennä ja mitä tehdä, vaikka en osaa perustella sitä järjellä. Jotenkin vaan tiedän. Meillä on yhä paljon opittavaa sanattomasta viestinnästä, intuitiosta, kommunikaatiosta ja tiedon vaihtamisesta tasoilla, jotka ei ole järjellä selitettävissä. Kaksoset tarjoaa ikkunan ulottuvuuteen, jota länsimaisen järkiajattelun periaatteiden mukaan ei voi olla olemassa, mutta kaksoset todistaa toisin, ja tulevaisuudessa me tiedetään toivottavasti lisää tästä kaistasta, jolla informaatio liikkuu paikasta, rakennuksesta ja jopa mantereelta toiselle. Laura eli vaikeasti vammaisena 19 vuotta, ja yhden kerran meidän elämän aikana mä sain siskolta informaatiota jossain meidän omassa ulottuvuudessa. Siinä aamuna, jona hän nukkui pois. Puhelin soi, äiti vastasi ja mä makasin huoneeni sängyssä ja aloin itkeä. Mä tiesin ennen kuin mun äiti vastasi puhelimen, ettei Laura enää ole. Hänen energiansa saavutti mut viimeisellä mahdollisella hetkellä ikään kuin kertoakseen, että kyllä, se on olemassa. Kaksosten salainen kaista ja että meilläkin oli yhteys edes sen pienen hetken.